This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
หมอบรูซคาชิสราสีดาโคตรจากเวทีมิสทิฟฟานี่สู่การก้าวสู่เส้นทางใหม่ในฐานะแพทย์เธอจะมาเล่าเส้นทางชีวิตที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนกับ Into the Rainbow ตอนBeyond the Beauty
วันนี้เราอยู่กับพี่หมอบรูซครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พี่หมอบรูซก็เป็นทั้งนางงามแล้วก็เป็นคุณหมอที่สร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ช่วยเหลือบุคคลมามากมายนะครับผมก็ดีใจมากๆเลยที่ได้มาเจอกันในวันนี้นะครับ
กันค่ะ
มากอยากจะรู้ครับผมว่าชีวิตในวัยเด็กของพี่หมอบรูซเป็นยังไงบ้างครับ
ก็จริงๆถ้าท้าความเนี่ยก็ต้องพูดถึงพื้นเพครอบครัวก่อนเนาะก็เป็นคุณครูกันทั้งครอบครัวเลยค่ะตั้งแต่แบบว่ารุ่นปู่ย่าตายายลงมาก็คือเป็นคุณครูหมดเลยดังนั้นเราก็จะถูกเลี้ยงมาในครอบครัวที่ค่อนข้างสตริกหมายถึงว่าเราจะไม่ค่อยออกจากบรรทัดฐานของสังคมเท่าไหร่อะไรเงี้ยดังนั้นการที่เป็นคนข้ามเพศในครอบครัวแบบนี้ก็แน่นอนว่าเราก็มักจะโดนตบให้เข้ามาอยู่ในลู่ทางอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พยายามจะให้เราเป็นผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่แบบเราก็รู้ตัวมาตั้งแต่เราจำความได้เลยประมาณ 3-4 ขวบก็คือ เขาเรียกอะไรความรู้สึกตัวครั้งแรกอ่ะคือคิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงแต่ว่าทีเนี้ยคุณแม่มาบอกเราว่าเราไม่ใช่ผู้หญิงนะเราเป็นผู้ชายหนูก็แบบเราก็แบบว่าเอ้ยใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอินไซด์เราอ่ะเรารู้สึกว่าเราเป็นผู้หญิงเงี้ยค่ะแล้วก็แต่ว่าคุณแม่ก็คือพยายามแบบบอกว่าแบบนี้ผู้ชายต้องทำแบบนี้ผู้หญิงต้องทำแบบนี้ผู้ชายห้ามทำแบบนี้อะไรเงี้ยด้วยความที่แบบว่าเราเป็นเด็กคนนึงเนาะพ่อแม่ก็คือเหมือนเป็นโลกทั้งใบของเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าใช่มีอะไรก็ต้องฟังเขามีอะไรก็ต้องเชื่อฟังเขาแล้วก็รู้สึกว่าการเป็นเด็กที่ดีในนิยามของเขาก็คือต้องเชื่อฟังเขาแต่ว่าสุดท้ายพอเริ่มโตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เริ่มแบบคืออินไซต์เรามันไม่ใช่อ่ะค่ะสุดท้ายเราก็เอ็กซ์เพรสความเป็นตัวเองออกมาแล้วก็มีการแบบว่าต่อต้านกันนิดหน่อยในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ถูกพูดกันตรงๆในครอบครัว
แล้วเคยมีช่วงเวลาที่พี่หมอบรูซตัดสินใจบอกตรงๆกับครอบครัวไหมครับ
ไม่เคยเลยค่ะ
ไม่เคยบอกครอบครัว
ไม่กล้าใช่แล้วก็ด้วยบางทีสถานการณ์ที่เราพยายามจะเข้าเรื่องแล้วเขาก็เปลี่ยนเรื่องอะไรเงี้ยค่ะใช่มันเลยไม่มี period เลยแต่ว่ามันจะมีความตัดสินใจครั้งหนึ่งที่แบบเหมือนเราอยากจะเป็นกบฏขึ้นมาแล้วว่าแบบว่าไม่เอาละฉันไม่อยากจะแบบfollow ตามที่เขาอยากใส่นี้แล้วก็คือมันจะมีงานพรอมอะค่ะตอนนั้นม.4 เราก็ตัดสินใจเลยว่าเราอยากให้เขารับรู้ถึงการมีตัวตนในถึงอินไซต์ของเราจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแต่เราเลือกที่จะกลับบ้านคือเราไปงานเราแต่งตัวสวยเป็นผู้หญิงเลยใส่วิกนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยเราก็เลือกที่จะให้เขาเห็นอันเนี้ยครั้งแรกโดยการกลับบ้านมาก็คือไม่เปลี่ยนชุดไม่อะไรเลยก่อนหน้านี้ก็คือแอบทำแอบแต่งหญิงอะไรอยู่บ้างอะไรเงี้ยค่ะที่โรงเรียนอาจจะยากนิดนึงอาจจะเป็นที่เรียนพิเศษอะไรเงี้ย
ใช่แต่งหญิงตอนไปเรียนพิเศษ
ถูก
ออกจากบ้านก็คือ
ออกจากบ้านตอนเช้าก็ตอนนั้นมันต้องตัดผมนักเรียนทรงนักเรียนผู้ชายนะคะแต่งชุดผู้ชายอะไรเงี้ยแต่ว่าพอแบบว่าเปลี่ยนไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยก็
เปลี่ยนชุด
transform ใช่ค่ะใช่แล้วก
็มีวิกมีอะไรมาเลย
มีวิกมีอะไรอยู่ในกระเป๋าเรียบร้อยเตรียมพร้อมมากคือเป็นคนที่สุดค่ะคือถ้าไม่แต่งคือไม่แต่งเลยแต่ถ้าแต่งก็คือต้องเต็มต้องมีวิกต้องมีชุดอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็เลยเลือกตัดสินใจที่จะให้เขาเห็นครั้งแรกตอนนั้นแต่ว่ากลับดึกก็คือรู้อยู่แล้วว่าคนที่จะรอเปิดบ้านให้ก็คือคุณแม่คนเดียวเพราะว่าคุณพ่อก็จะเข้านอนเร็วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเลือกที่จะให้คุณแม่เห็นครั้งแรกตอนม
.4 แล้วตอนคุณแม
่แล้วรีแอคก็คือเห็นอึ้งแล้วก็เดินเข้าบ้านเลยไม่พูดกับเราเขาก็เลือกที่จะอิกนอร์แล้วก็แบบเขาทำเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งที่เราเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะใช่คือถ้าสมมติว่าเขาเลือกที่จะนั่งคุยเปิดใจอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการได้คำเอาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเ
ลยแล้วทำไมพี่หมอบรูซตัดสินใจที่จะเข้าเรียนหมอครับ
ต้องบอกก่อนว่าอันเนี้ยจนถึงตอนเนี้ยเราก็อาจจะยังไม่ได้ชัวร์มากขนาดนั้น ว่าเราอยากเป็นหมอจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วความฝันเนี้ยค่ะมันเหมือนถูกหล่อหลอมด้วยครอบครัวแล้วก็สังคมด้วยแต่ว่าปมใดๆคือมันเริ่มจากการที่เราอยากได้รับการยอมรับแหละเพราะว่าครอบครัวไม่ได้ยอมรับเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเหมือนคิดตั้งแต่เด็กว่าอะไรบ้างล่ะที่ครอบครัวจะยอมรับอะไรบ้างที่สังคมจะยอมรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็ฝ่ายเอาได้ว่ามีอาชีพนี้อยู่ที่แบบว่าคุณแม่อยากให้เป็นมากๆครอบครัวอยากให้เป็นมากๆเป็นถ้าเป็นก็คือจะเป็นหมอคนแรกของตระกูลอะไรเงี้ยเป็นความภาคภูมิใจอะไรของเขานั่นแหละนะคะแล้วก็สำหรับสังคมเราก็มองว่ามันเป็นอาชีพที่คนให้ความเคารพละกันในสังคมไทยสมัยก่อนแล้วก็ในสมัยที่อยู่ต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ด้วยเนาะเพราะว่าสังคมต่างจังหวัดก็จะแบบเป็นเป็นผู้พิพากษาอะไรเงี้ยก็จะได้รับการยอมรับจากสังคมแล้วก็พอเราก็เหมือนเรียนได้ดีประมาณหนึ่งด้วยแล้วก็พยายามภาคเพียรเอาค่ะจนถึงตอนนี้ก็คิดว่าก็คงอยากเป็นแหละอยากเป็นด้วยตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็อยากเป็นเพราะว่าอยากได้รับการยอมรับด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
แล้วที่จริงแล้วอ่ะพี่หมอบรูซอยากเป็นอะไรครับ
ก็จริงๆตัดเซตความฝันชุดนี้ไว้ตั้งแต่ตอนแบบว่า 6-7 ขวบประมาณนี้ค่ะก็คืออยากจะเป็นอย่างแรกคือเป็นหมออ ย่างที่2คืออยากจะเป็นมิสทิฟฟานี่แล้วก็อย่างที่3ก็คืออยากจะสร้างครอบครัวของตัวเองให้มันอบอุ่นแล้วก็มีความสุขอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งวันนี้
ก็ทำไปได้1อย่างอย่างที่2มิสทิฟฟานี่อาจจะยังไม่ได้มงแต่ว่าก็เกือบแล้วค่ะแต่ว่าใดๆก็คือรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรอ่ะก่อนที่เราจะเซตโกนี้ขึ้นมาเนาะมันคือเซตมาจากแผลในใจอะไรเงี้ยค่ะอยากได้รับการยอมรับอะไรเงี้ยแต่พอเรามาอยู่ณจุดนี้แล้วอะเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้ว
แล้วในตอนที่พี่หมอบรูซไปประกวดมิสทิฟฟานี่ตอนนั้นนะครับเป็นยังไงบ้างสนุกไหม
เอาอย่างนี้แล้วกันพูดตรงๆเครียดเพราะว่าเราเตรียมตัวสำหรับสิ่งนี้มาตั้งแต่อายุ10กว่าเพราะว่าหมายถึงว่าเรา
ตั้งแต่10กว่า
ใช่เพราะว่าเราอ่ะอยากจะเป็นหมอเพราะว่าเราอยากจะเป็นมิสทิฟฟานี่ที่เป็นหมอคนแรกด้วย
โอ้
ไม่ออกมั้ยคะคือเราตั้งตั้งแต่ตอนนั้นเลยใช่ว่าแบบโอเคฉันจะเป็นหมอที่เป็นมิสทิฟฟานี่คนแรกดังนั้นการตั้งใจเรียนหมอให้จบออกมาได้เนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในการเตรียมตัวที่จะเป็นประกวดมิสทิฟฟานี่ด้วยค่ะซึ่งจริงๆอ่ะวางแผนว่าจะประกวดตั้งแต่ตอนปี2ละปี2คือปี2018ตอนที่เรียนอยู่ปี2อะค่ะใช่ปี2018เนี่ยเราก็คิดว่าเราอยากจะไปประกวดเพื่อที่อยากจะให้คณะยอมให้เราแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าเราเป็นมิสซิฟานี่อะไรเง
ี้
ย
ให้แต่งผู้หญิง
ใช่ค่ะคณะแพทย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นตอนนั้นก็คือยังให้แต่งกายตามเพศสภาพอยู่
แล้วพี่ทำยังไงอ่ะ
ใส่วิกผมผู้ชายไปเรียนแล้วก็ไว้ผมยาว
จริงๆ
จริงๆไว้ผมยาวจริงๆแล้วก็ตอนไปเรียนก็คือครอบใส่วิกผมผู้ชาย
แล้วที่พี่หมอบรูซบอกว่าการเตรียมตัวเป็นมิสทิฟฟานี่มันเครียดเนี่ย
ก็คือพอเราแบบที่บอกอ่ะเราคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอน10กว่าเนาะดังนั้นเราก็อยากจะทำให้มันออกมาดีที่สุดอุ๊ยแล้วยังเล่าไม่จบตอนปี2018
ใช่
แล้วเราก็ออกไปนู่นละโอเคเรากะว่าเราจะเตรียมตัวไปประกวดปีนั้นแล้วปรากฏว่าเราเหมือนโดนคณะเขาแบบทักท้วงว่าแบบเอ้ยมันจะดีหรออะไรเงี้ยไปประกวดตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะ
หมายถึงว่าเขาเห็นนะครับว่า
ใช่เขามีเหมือนเราเตรียมตัวจะลงแล้วมันมีการโพสต์รูปลงโซเชียลอะไรเงี้ยก็มีการแบบเว็บสนุกเว็บนั่นเว็บนี่เอาไปลงข่าวอะไรเงี้ยว่าจะมีนักศึกษาแพทย์มาลงประกวดมิสทิฟฟานี่นะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เหมือนได้ข่าวตรงนี้แล้วเขาก็เลยเหมือนเรียกเราไปคุยว่าแบบมันจะโอเคไหมจะไปประกวดอะไรเงี้ยแล้วการเรียนยังไงแล้วจะต้องไปใส่ชุดว่ายน้ำแล้วจะเป็นยังไงเราเป็นนักศึกษาแพทย์นะภาพลักษณ์ความเป็นนักศึกษาแพทย์มันคืออะไรยังไงนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะประกอบกับครอบครัวเองอ่ะก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนนะตอนนั้นคือเราไม่ได้บอกพ่อแม่โดยตรงแต่ว่ามีญาติเขาไปเห็นข่าวแล้วเขาแคปลงกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วแม่ก็โทรมาเลยว่าแบบจะไปทำไมไม่บอกนั่นนี่แล้วพ่อเขาซีเรียสมากเลยนะนั่นนี่ว่าแบบว่าจะไปแล้วจะเอาชื่อเสียงวงตระกูลเขาไปทำอะไรแบบนั้นหรออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือณตอนนั้นนะคะตอนปี2018 ใช่เราก็เลยพับเก็บตรงนี้ไปหมายถึงว่าเราก็ไม่ได้ไปตัดสินใจว่าไม่ไปเพราะว่าครอบครัวก็ไม่สนับสนุนคณะก็เหมือนจะไม่ได้สนับสนุนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเออณตอนนั้นสภาพจิตใจเราไม่ได้แข็งแรงพอที่จะยืนได้ด้วยตัวเองขนาดนั้นเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคยังละกันเดี๋ยวเรียนจบค่อยไปประกวดพอเรียนจบมาตอนแรกกะจะไปตั้งแต่อายุ25เลยก็คือเรียนจบอายุ24แล้วเราใช้ทุน1ปี25ค่อยลงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันจะมีการใช้ทุนเนาะหลังเรียนจบจะต้องมีการใช้ทุนประมาณ3ปีค่ะแต่ว่าเราจะต้องเป็นแพทย์เพิ่มพูนทักษะก่อน1ปีเพราะว่าถ้าเราได้แพทย์เพิ่มพูนทักษะเนี่ยเราจะมีโอกาสในการเรียนต่อมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออาจจะไม่ต้องรีบหรอกฉันรอมาตั้ง24 25ปีแล้วรออีกสักปีนึงใช้ทุนให้หมดก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะงั้นเดี๋ยวตัดสินใจประกวดตอนอายุ26ค่ะตอนนั้นก็คิดแหละก็ต้องวางแผนว่าเออทำยังไงเราถึงจะชนะทำเราก็ไล่ดูการประกวดทุกปีเลยค่ะว่าแบบแต่ละปีคุณลิตี้ของการเป็นผู้ชนะคืออะไรบ้างต้องเดินได้ต้องตอบคำถามได้อะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเออการเตรียมตัวเหล่านี้มันใช้เวลาและใช้ energy ค่อนข้างเยอะการทำงานในระบบราชการมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในแง่ของการทั้งเวลาด้วยแล้วก็การอยู่ต่างจังหวัดการเข้าถึงการเรียนต่างๆแบบเรียนเพื่อพัฒนาทักษะอื่นๆต่างๆเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้มากพอเลยตัดสินใจลาออกจากราชการ
โอ้ oh.
ใช่แล้วก็จ่ายเงินค่าใช้ทุนไปจำนวนหนึ่งเยอะ oh. อยู่เหมือนจ่ายเงินเพื่อซื้อเวลาให้ตัวเองออกมาได้ประกวดได้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะเพราะว่าถ้ารอจนใช้ทุนจนจบอ่ะก็คืออายุ27ก็คือเหมือนจะเป็นตอนนี้เพิ่งจะได้ประกวดอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยแบบว่าเหมือนใช้เงินซื้อเวลาออกมาแล้วก็หลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพค่ะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ากรุงเทพก็จะเป็นเมืองที่เราเข้าถึงอะไรได้ง่ายกว่าเราเรียนหรือว่าเราอยากจะไปแคสงานหรือว่าใดๆมันก็คือง่ายกว่าก็เลยมูฟเข้ามาอยู่กรุงเทพแล้วก็เตรียมตัวประมาณ1ปีก่อนที่จะประกวดค่ะก็ในการประกวดปีนั้นเนี่ยก็คือเป็นพิเศษกว่าทุกปีละกันทุกปีจะมีแค่แบบว่าเดินแล้วก็ตอบคำถามเหมือนมีแค่2สกิลนี้ฝึกแค่2อย่างนี้ก็พออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีของบรูซเองเป็นปีที่25ครบรอบ25ปีเขาเลยจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาให้เรา มีการ
พิเศษครับ
มีการแข่งหลายอย่างมากเลยค่ะมีทั้งหมด4ชาเลนจ์ด้วยกันที่เราจะต้องทำ อย่างแรกก็คือเป็นแดนซ์ชาเลนจ์ก็คือต้องแข่งกันเต้นใช่แล้วก็มีดีเบตชาเลนจ์คือเราต้องโต้วาทีกันด้วยแล้วก็มีรอบแสดงความสามารถพิเศษอันนี้เราก็ต้องเตรียมโชว์ไปเพื่อแสดงความสามารถพิเศษให้เขาดูแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นเซนอฟเซลชาเลนจ์อันนี้จะเป็นเหมือนแบบว่าแข่งว่าใครมีเทสทางด้านแฟชั่นที่ดีมากกว่ากันอะไรเงี้ยการแต่งตัวการวางตัวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งด้วยความที่เราเป็นหมอสกิลพวกเนี้ยแทบไม่มีเลยดังนั้นก็บูสก็เลยลงเรียนอะทั้งหมดเลยเรียนเดินเรียนเพอร์ฟอร์แมนซ์
เพิ่งจะรู้ว่าเขามีเรียนกันด้วย
มีเรียนหมดเลยค่ะทั้งหมดที่ลิสต์มาเนี่ยก็เราไม่เท่าเพื่อนเราได้มาไม่เท่าเพื่อนเราแบบอยู่ในแวดวงของวิชาการเนี้ยค่ะเราก็จะแทบไม่มีสกิลพวกนี้เลยเราก็ต้องทำไงล่ะก็อัพให้มันได้เท่าเพื่อน
แปลว่าพี่ก็ตั้งใจฝึกเต็มที่
ตั้งใจมากค่ะเราพอไปอยู่หน้างานจริงด้วยความที่เราเป็นสายวิชาการเนาะเราจะคุ้นชินกับการที่ตั้งใจแล้วจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเหมือนตั้งใจอ่านหนังสือพออ่านหนังสือเสร็จเราก็จะได้คะแนนสอบที่ดีอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าการที่เรามาประกวดนางงามเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันต้องมากกว่านั้นเนาะถ้าเราทำสายบันเทิงเราจะรู้ว่าอะไรที่มันตั้งใจเกินมันจะดูแข็งแล้วก็ไม่เป็นธรรมชาติก็เลยเรียนรู้จากการประกวดว่าอ๋อโอเคเราทำงานสายเนี้ยเราตั้งใจเกินไม่ได้เราต้องมีความสบายอยู่ในนั้นเราเตรียมตัวให้ดีได้แต่ว่าเราไม่ต้องแบบอุ๊ยเดี๋ยวฉันจะตอบยังไงฉันพูดคำฉันตอบคำถามนี้ออกมาแล้วคนดูจะคิดยังไงนั่นนี่อะไรเงี้ยเราคิดเยอะเกินเราไม่รู้นะตอนนั้นก็เลยทำให้หลายๆรอบอะทำออกมาได้ไม่ดีมากแต่ว่าพอรอบวันไฟนอลอะคือทุกคนคอมเมนต์เพื่อนๆคอมเมนต์คุณแม่คอมเมนต์อะไรเงี้ยว่าแบบดูเครียดจังเลยแบบทำไมเครียดขนาดออกก็ฉันเตรียมตัวมา20ปีเนาะฉันก็แบบว่าเพื่อที่จะมาทำอันนี้ครั้งนี้อะไรเงี้ยเราก็ต้องเครียดนิดนึงแต่พอวันไฟนอลเราก็คือเหมือน ปลดล็อกทุกอย่างคุยกับคุณแม่ร้องห่มร้องไห้คืนก่อนวันไฟนอลค่ะร้องห่มร้องไห้ขอขมงขมาล้างทงล้างเท้าอะไรเงี้ยก็เป็นการปลดล็อกแล้วก็รู้สึกว่าคืนสุดท้ายแล้วไหนๆก็ไหนๆละก็ทำมันแบบรีแลกซ์ไม่ต้องเครียดไม่ต้องคิดอะไรแล้วก็ทำไปตามที่ซ้อมมาเรียนมาตั้งเยอะตั้งแยะไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะอะไรเงี้ยค่ะส่วนวันไฟนอลเขาก็หลายๆคนก็พูดว่าดูสบายขึ้นดูรีแลกซ์ขึ้นดูเหมือนปลดล็อกอะไรมาเงี้ยความสบายนี้ก็เลยอาจจะทำให้เราเข้าไปถึงรองชนะเลิศอันดับหนึ่งก็ได้
จนมาถึงปัจจุบันพี่หมอบรูซก็เป็นหมอเป็นผู้เชี่ยวชาญทางเพศวิทยาด้วย
ค
่
ะ
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับด้านนี้โดยตรง
ใช่
ถ้ามีใครอยากมาปรึกษาก็คือ
ได้ค่ะ
ครับ
ช่องทางออนไลน์ก็ได้อย่าง TikTok อย่างเงี้ยทำคอนเทนต์อะไรเงี้ยเขาก็มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเรื่อยๆก็สามารถตอบคำถามเบื้องต้นให้ได้ค่ะ
มาถึงการทำงานเป็นคุณหมอบ้างดีกว่าส่วนใหญ่วัยรุ่นเนี่ยมักเคยได้ยินว่าเขาเวลาจะเทคฮอร์โมนที่บางทีเขาก็เลือกที่จะไม่ปรึกษาคุณหมออ
ืม
อันนี้พี่หมอโบสคิดว่าไงในการที่แบบว่าซื้อยามาก
ินเองใช่ไหมคะก็ต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาตั้งแต่อดีตมันก็คือเป็นแบบนั้นความรู้ชุดนี้มันเพิ่งจะมีมายังไม่ถึง5ปีนี้ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ถูกแล้วที่มันจะเป็นแบบนั้นนะตอนแรกเพราะว่ามันไม่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าณวันนี้เองที่เริ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นเริ่มจะมีคุณหมอที่ให้ความรู้เรื่องนี้มากขึ้นหรือว่าคุณหมอที่เป็นเฉพาะทางด้านนี้โดยเฉพาะเนี่ยมากขึ้นแล้วก็คิดว่ายังไงก็การเข้ามาปรึกษาหมอเนี่ยก็จะดีกว่าเพราะว่าการใช้ยาบางตัวอย่างเช่นยาคุมเนี่ยค่ะคือจริงๆเราก็จะชอบพูดกันเนาะเมายาคุมกระเทยเทยาคุมนั่นนี่อะไรเงี้ยคำว่ายาคุมจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตัวฮอร์โมนที่ถูกต้องสำหรับการข้ามเพศเพราะว่าตัวยาคุมเองอ่ะมันเป็นฮอร์โมนรวมค่ะคือฮอร์โมนรวมตัวนี้มันจะมีประโยชน์ในผู้หญิงเพศมีในส่วนของเรื่องการตกไข่นั่นนี่การปรับรอบประจำเดือนนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสำหรับผู้หญิงข้ามเพศเองอ่ะต้องการฮอร์โมนแค่ตัวเดียวก็คือฮอร์โมนเอสโตรเจนไม่ได้ต้องการโปรเจสเตอโรนที่มีในยาคุมดังนั้นก็คือมันจะมีตัวยาอีกเซตนึงที่มีเฉพาะเอสโตรเจนอย่างเดียวค่ะก็
จะไม่เมาหรือเมาอยู่ดี
ก็จริงๆมีงานวิจัยออกมาม ีงานวิจัยหลังๆออกมาเหมือนกันว่าจริงๆเอสโตรเจนก็มีผลต่อการทำงานของสมองประมาณหนึ่งทั้งในเรื่องของอิโมชันแนลในเรื่องของคอกนิทีฟอะไรเงี้ยค่ะคอกนิทีฟเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของความจำความรู้การตัดสินใจอะไรเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเอสโตรเจนมันก็จะทำให้มีอาการอ่องได้บ้างนิดนึงตามที่เขาพูดกันในระดับนึงที่สมองสามารถปรับตัวได้แล้วเนี่ยความอ่องความอะไรพวกนี้ก็จะหายไป
มันก็ทดแทนกันไม่ได้แต่ว่ามันก็ถือว่าให้ผลลัพธ์ที่อ่อนกว่าแล้วกันเนาะ
ใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยต้องใช้ตัวยากดฮอร์โมนเพศชายด้วยร่างกายของคนเราเนี่ยถ้ามีเทสโทสเตอโรนมากเอสโตรเจนจะแทบจะไม่ออกฤทธิ์อย่างในผู้ชายข้ามเพศอย่างเงี้ยค่ะก็คือผู้ชายข้ามเพศก็คือผู้หญิงที่อยากจะ transform ตัวเองเป็นผู้ชายเนาะอันเนี้ยเขาก็ให้แค่ตัวเทสโทสเตอโรนอย่างเดียวเลยคือไม่ต้องใช้ตัวยากดเอสโตรเจนเลยคือแค่มีเทสโทสเตอโรนที่เยอะมากพอมันก็สามารถที่จะแสดงลักษณะความเป็นผู้ชายออกมาได้แล้วดังนั้นถ้าในผู้หญิงข้ามเพศเนี่ยมีระดับเทสโทสเตอโรนที่ยังเยอะอยู่ในเลเวลที่เป็นผู้ชายอยู่ไม่ได้กินยากดเนี่ยต่อให้กินตัวเอสโตรเจนเข้าไปเยอะแค่ไหนอ่ะมันก็จะไม่มีลักษณะของเพศหญิงออกมาขนาดนั้นค่ะดังนั้นก็เลยต้องกินยาตัวกดฮอร์โมนเพศชายด้วย
แต่ว่า
ซึ่งในยาคุมไม่มี
ในยาคุมไม่มี
มีในบางตัวแต่มีน้อยมากค่ะเปอร์เซ็นต์ไม่พอที่จะกดได้ดังนั้นใครที่ยังใช้ยาคุมอยู่ก็คือหยุดเลยนะคะต้องปรับด่วน
แต่เอสโตรเจนไม่ต้องกด
ใช่เอสโตรเจนต้องเพิ่มกดเทสโทสเตอโรนลงอันนี้ถึงจะเข้าสู่ฟิสิโอโลจิกหรือว่าเป็นระดับฮอร์โมนที่พบได้ในผู้หญิงที่เป็นสเตรทค่ะ
มักได้ในข่าวครับผมว่าช่วงนี้คนเป็นเอสเตกันเยอะ อันนี้จริงไหมครับ
ค่ะก็เหมือนจะเริ่มกลับมาเยอะมากขึ้นค่ะก็ต้องบอกเลยว่าเอสเตในที่นี้ก็คือเอส
นะ
ฮะก็คือจริงๆเอสกับ HIV infection ไม่เหมือนกัน
ไม่เหมือนกัน
ใช่มีความแตกต่างกันอย่างการที่เรามีเชื้อ HIV เนี่ยเราก็จะเรียกว่าการติดเชื้อ HIV แต่พอ HIV เนี่ยมันเป็นเชื้อโรคที่มันจับกินเม็ดเลือดขาวของเราเนาะมันจะทำลายเม็ดเลือดขาวของเราไปเรื่อยๆแล้วพอเม็ดเลือดขาวเนี่ยอย่างที่เรารู้กันก็คือมันจะทำหน้าที่ในการกำจัดเชื้อโรคกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกจากร่างกายเราดังนั้นถ้ามันมีน้อยลงมากๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะติดเชื้อง่ายแล้วพอติดเชื้อเยอะๆขึ้นเนี่ยมันก็คือจะเป็นภาวะที่เรียกว่าเอสภาวะเอสเนี่ยคือเป็นภาวะที่ร่างกายมีการติดเชื้อฉวยโอกาสอื่นๆเข้ามาแล้วนึกออกไหมคะคือพอเราได้รับเชื้อเข้ามาปุ๊บมันก็จะมีพีเรียดประมาณนึงแหละในการที่กว่าร่างกายมันจะอ่อนแอมากๆจนมันติดเชื้อฉวยโอกาสเนี่ยค่ะ
ถ้ารู้ว่าตัวเองได้รับ
เร็วก็จะไม่เป็นเอสเตย์ใช่ค่ะ
จะได้รับเชื้อเฉยๆเป็น
ใช่
เรียกว่ายังไงดี
เป็นการเป็นเหมือนการติดเชื้อนี่แหละเหมือนเราเป็นโควิดเป็นอะไรเงี้ย
ผลเลือดก็จะบวกแล้ว
ใช่ถามว่ารับปุ๊บแล้วผลเลือดบวกเลยไหมอาจจะไม่ค่ะมันจะมีในเรื่องของ incubation period ก็คือเป็นระยะฟักตัวของเชื้ออยู่
ถ้าสมมุติว่าเราไปรู้เนี่ยว่าเรามีอะไรกัน
มีความสัมพันธ์เสี่ยงมีเพศสัมพันธ์เสี่ยงหรอ
กับคนที่เขาผลเลือดเป็นบวกหรือว่าเราสงสัยว่าเราอาจจะได้รับเชื้อ HIV ต้องนับไปอีกกี่เดือนต้องรอไปอีกกี่เดือนถึงเราจะไปตรวจได
้จริงๆจริงๆจะประมาณ1เดือนค่ะที่แบบว่าชัวร์ประมาณนึงแต่ว่ามันก็ไม่ 100% บางคนก็จะตามต่อถึง3เดือนใช่ถึงจะรู้ว่าแบบมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อแบบฟันธงได้เลยอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าใดๆก็คือถ้ามีเพศสัมพันธ์เสี่ยงคำว่าเพศสัมพันธ์เสี่ยงในที่นี้ก็คือถุงยางแตกไม่ใส่ถุงหรือว่าแม้แต่โดนเข็มตำอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ควรจะไปรับยาทันทียาเพ็บเคยได้ยินใช่ไหมคะPEP post exposure prophylaxis ตัวนี้จะเป็นยาต้านไวรัสที่จะช่วยกดตัวเชื้อ HIV ไม่ให้มันเข้าสู่ร่างกายเราได้แม้ว่าจะมีการรับเชื้อเข้ามาจริงๆร่างกายเราก็จะยังไม่ติดถ้าเรากินยาตัวนี้ได้ทันภายใน72ชั่วโมง
72ชั่วโมง
หลังมีความเสี่ยง
ถ้าได้รับยาภายใน72ชั่วโมงก็คือ
จะค่อนข้างเซฟเลย
ค่อนข้างเซฟเลยและทีนี้ถ้าเขามีกิจวัตรประจำวันที่แบบว่าม
ีความเสี่ยงบ่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะมียาอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อ PrEP เป็น PREP Pre Exposure Prophylaxis อันนี้ก็คือถ้าใครแบบอุ๊ยมีพฤติกรรมเสี่ยงบ่อยอะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์หรือว่าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ก็คือค่อนข้างเซฟมากเลยเหมือนกันอันนี้ก็มีการกินแบบหลายแบบเหมือนกันค่ะก็คืออาจจะกินทุกวันก็ได้หรือว่ากินแบบออนดีมานด์ก็ได้ค่ะ
ออนดีมานด์คือ
ออนดีมานด์คือแค่ก่อนแล้วก็หลังที่จะมีช่วงพีเรียดนั้น
ครับ
ก็คือถ้าใครมีความเสี่ยงบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะใช้เป็นตัวนี้เพราะว่าก็จะดีกว่าในตัวของPEP หรือว่า post exposure ค่ะตัวนั้นยาจะค่อนข้างแรงกว่าโดสแรงกว่าจะมี side effect เยอะกว่าเงี้ยค่ะก็ไม่ได้อยากจะให้ใช้บ่อยๆใช้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆตัวพรีก็จะไซเอฟเฟกต์น้อยกว่าตัวยาน้อยกว่าค่ะ
โอ้
ใช
่ครับผมแล้วถ้าให้จัดลำดับคิดว่าอันไหนมันดีกว่ากัน
ระหว่างถุงยางกับตัวกินยาใช่ไหมอ่ะโอเคจริงๆประสิทธิภาพเท่าๆกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัวถุงยางอนามัยอะค่ะจะป้องกันการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ได้มากกว่าน ึกออกไหมคะคือการติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์อะมันไม่ได้มีแค่ HIV มันมีซิฟิลิสมีหนองในมีไวรัสตับอักเสบมีโรคอื่นๆอีกดังนั้นถ้ากินแค่ตัวยามันป้องกันแค่ HIV มันไม่ได้ป้องกันโรคอื่นเลยนะคะดังนั้นถ้าจะเอาเซฟจริงๆสำหรับทุกโรคเนี่ยก็คือใช้ถุงยางแต่ว่าที่เราคอนเซิร์นเยอะเพราะว่าตัว HIV มันเป็นเหมือนโรคเดียวที่รักษาไม่หายนะตอนนี้ค่ะเขาก็เลยเหมือนผลิตตัวยาเพรพขึ้นมาเพื่อที่จะกรองตรงนี้ออกใช
่ย้อนกลับมาที่เชื้อ HIV ถ้าใช้ของเล่นร่วมกันก็สามารถใช่ไหม
ก็มีโอกาสครับมีโอกาส
คนนี้ก็สนุกมากได้รับความรู้มากมายไปจากพี่หมอบูสนะครับแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวกว่าจะมาเป็นคุณหมอแล้วกว่าจะมาเป็นรองมิสทิฟฟานีด้วยก็ดีใจมากๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะคะ
ฝากติดตามรายการ Into the Rainbow เรื่องเล่าจากสายลุงได้ที่แอปพลิเคชันเว็บไซต์และ YouTube ของ Thai PBS Podcast อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะคะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice